inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transport Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Uri kumwe na pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Mu cyigwa cyacu giheruka twarabonye ukuntu umwami Yesu yazuye umuntu yari yarapfuye kandi yaramaze iminsi ne mu mva. Ububasha bw'urupfu ntiyari ngorane kuri Yesu kuko wenyene yarukuzuka n'ubugingo. Kandi n'ubu niko ari. Uyu munsi turaraba twishimikije ivyanditswe mu isezerano rishya ukuntu Yesu yashitse Yerusalemu aho byari bitegekanijwe ko azokwicirwa. Yesu yarazi yuko abakuru b'idini b'Abayuda bazomushyikiriza Abaroma bakamugirira nabi hanyuma bakamubamba ku musaraba. Ariko kubimenya ntibyatumye areka kujya Yerusalemu. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 9 umurongo wa 50 ngo maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igirishike yerekeza i Yerusalemu amaramaje kujyayo. Kandi ari mu nzira ajya i Yerusalemu yabwiye abigishwa biwe ati, ndi n'umubatizo uwo nkwiye kubatizwa, emwe uko mbabazwa kugezaho uzoherera. Kubera iki Yesu yari yamaramaje kujya i Yerusalemu? Yesu yarazi yuko icyatumye avuka ari ugupfa atanzwe ko ikimazi cy'ibyaha byabo mu isi. Yesu ntiyaje mu isi kwinezereza, ahubwo yaje gushyitsa ibyanditswe n'abahanuzi ba kera kuri we yuko Mesiya azobabazwa agasesa amaraso yiwe inyuma y'igisagara cya Yerusalemu. Ku musozi Aburahamu yatangiye ko imfizi y'intama mu gishingo cy'umuhungu wiwe. Byari bikenewe yuko ikimenyetso cy'intama y'ikimazi kiba kuri Yesu. Nicyo cyatumye Yesu ajya i Yerusalemu igisagara cyari kimeze nk'icyobo cy'intambwe zishonje zirindiriye gutabagura inyama. Ibyanditswe byeranda biravuga ngo bari mu nzira baduga i Yerusalemu, Yesu yarabagiye imbere baratangara baramukurikira batinya. Yongera kujyana na bamwe 12 bari ukwabo atangura kubabarira ibigira bimubeko nk'uko tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko 10 umurongo wa 32. Yihereranya bamwe 12 arababwira ati, ehe turaduzi Yerusalemu kandi byanditswe n'abavugishwa n'Imana byose bizoshika ku mwana w'umuntu. Luka 18:31 umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe bazomucira urubanza rwo gupfa bamuhe abanyamahanga bamushinyagurire bamuvume amate bamutonagure bamwice. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko 10:33-34 niho dusanga ayo majambo. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka 18:34 ageze hafi Yeriko hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yumvise ishengero rihita ibaza ibyo ari byo barayibwira bati, ni Yesu Munyanazareti ahita. Irasamerera iti, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abagiye imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cyane gutakamba iti, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira. Ishitse hafi arayibaza ati, ugomba ko ngukorera iki? Iramwishura iti, ndagomba guhumuka mwami wanje. Yesu arayibwira ati, humuka ukwizera kwawe kuragukijije. Aca humuka buno nyene amukurikira ahimbaza Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 21 uhereye ku murongo wa 1 kugera kuri 6 naho haravuga ngo bageze hafi y'i Yerusalemu bashikira i Betifage ku musozi wa Elayono. Yesu atuma abigishwa babiri arababarira ati, mugende muri iriya mihana iri imbere yanyu muca mubona indogoba iziritseho n'inyana yayo muziziture muzinzanire. Nihagira uwubabaza mumubwire muti, data buja niwe ayigomba, aca azirungika. Abigishwa baragenda babigenza nk'uko Yesu yababwiye. Bazana indogoba n'inyana yayo bazisasako impuzu zabo yicarako. Abenshi mu ishengero basa basasa impuzu zabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira, kandi shengero rimugiye imbere nirimukikije rirasemerera riti: Hoziyana mwana wa Dawidi, hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho, Hoziyana mu ijuru. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 19:39 kugera ku 44, nawe aravuga ngo abafarisayo bamwe bo mu ishengero baramubarira bati: Mwigisha, zibitsa abigishwa bawe. Arabishura ati: Ndababwire, aba nibahora amabuye arasemerera. Ashitse hafi abona igisagara arakiririra ati: Uyu munsi umenye iby'amahoro, ariko noneho bihishijwe amaso yawe, kuko iminsi izokuza ko abansi bawe bazokurundira ikirundo cy'ivu, bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe, kuko utamenye igihe wagendewemo. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 21 uhereye ku 10, naho havuga ngo ashyitse Yerusalemu, igisagara cyose kirashwa baduka bababaza bati: Uyu ninde? Abo mu ishengero barabishura bati: Uyo nuwuvugishwa n'Imana, Yesu w'i Nazareti i Galilaya. Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, ahindira hanze abadandariza mu rusengero n'abaruguriramwo bose, ahenura meza y'abavunja amahera n'intebe z'abariko baragugwa ko inuma. Arababwira ati: Handitswe ngo ingoro yanjye izokwitwa inzu yo gusengeramwo, ariko mweho mwayihinduye nk'isenga ry'abambu. Maze impumyi n'abacumbagira baza kuri we mu rusengero arabakiza. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe babonye ibitangaza koze n'abana basemerera mu rusengero ngo: Hoziyana mwana wa Dawidi, baritonganya. Bari bashavuye kuko Hoziyana risobanurwa ngo Imana iradukijije, rikaba ari jambo rikoreshwa mu guhimbaza Imana yonyene. Baramubaza bati: Urumva ibyo bavuga? Yesu arabishyura ati: Egome, naho murasoma ngo mu kanwa k'abana bato n'abonka waroranijemo ishimwe. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe babyumvise barondera ingene bomwica, kuko bamutinya, kuko abantu bose batangazwa n'inyigisho ziwe. Nk'uko tubibona kandi mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 12:23, Yesu arabishyura ati: Igihe kirageze cy'uko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. N'ukuri n'ukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma uko karuko nyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Umushaha wanje urahagaze, none mvuga iki? Ngire nti: Data nunkize iki gihe, yamara nico cyanzanye ngo nshike muri iki gihe. Data, shimagiza izina ryawe. Maze ijwi riva mu ijuru riti: Ndarishimagije kandi nzokongera kurishimagiza. Ishengero rihagazeho rivyumvise riti: Numuturagaro. Abandi bati: Numumarayika avuganye nawe. Yesu arabishura ati: Iryo jwi ntirije ku bwanje, ariko rije ku bwanyu. None ubu iyi si ciriwe ko iteka, none ubu umutware w'iyisi agira hindigwe hanze, nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera ko bose. Avuga ivyo arukubamenyesha urupfu agira apfe. Twumvise ukuntu Yesu yinjiye Yerusalemu ari kunyana y'indogoba, n'ukundi ishengero ryinshi ry'Abayuda ryamuvugirije impundu bakagomba kumugira umwami wabo. Bari bizeye yuko Yesu azokiza Abayuda abakura mu maboko y'abansi babo aribo Baroma bari babatwaye babacura bufuni na buhoro. Ariko si icyo cyari cyazanye Yesu mu isi. Yesu ntiyaje gusambura ubwami bw'Abaroma, ahubwo yaje gusambura ubwami bwa Satani. Ntiyaje guhindura iyi si yuzuye ibyaha, yaje guhindura imitima y'abantu. Niko biri, umunsi umwe Yesu azogaruka ajya gucira urubanza iyi si, kandi azoshyiraho isi nshya. Ariko igihe yaza mu isi ubwa mbere, yaje kugira ngo apfe atanzwe ko ikimazi. Yaje gucungura abana ba Adamu ngo bakugwe ko igihano cy'ibyaha, nk'uko Imana yabisezeranye kuva kera icishije mu kanwa k'abahanuzi batandukanye. Bandanirize mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka 20. Umunsi uri izina Yesu yigishiriza abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditse bazanana kuri we n'abashinga ntahe. Baramubaza bati: Tubwire, n'ububasha ki bugutera gukora ibyo, canke ninde yaguhaye ubwo bubasha? Arabishura ati nanje hinge ndababaza ijambo mumbwire none ukubatizwa kwa Yohana kwaturutse mwijuru cyanke se mu bantu biburanya muri bo bati nitwavuga tuti ni mwijuru ahava atubaza ati niki cyababujije kumwemera ariko nitwavuga tuti ni mu bantu abantu bose baradutera amabuye kuko bemera badakekeranya yuko Yohana yavugishwa n'Imana bamwishyura yuko batazi aho kwavuye Yesu arababwira ati nuko rero nanje simbabwira ububasha bunkoresha ivyo Atangura gucira abantu uyu mugani ati habaye umuntu yateye uruzabibu arusigarana abarimyi ajya mu mahanga amarayo igihe kirekire igihe kiyera kigeze atuma umukozi kuri babarimyi ngo bamwamurire inzabibu z'uruzabibu aba barimyi baramushishagura baramurungika gusa yongera gutuma uwundi mukozi uwo nawe baramushishagura baramutetereza baramurungika gusa atuma n'uwa gatatu uwo nawe baramukomeretsa baramuhinda nye n'uruzabibu aribaza ati ngire nte ndatuma umwana wanje nkunda kumbure bazomusonera ariko abo barimyi bamubonye bajinama bati urya niwe samuragwa tumwice kugira ngo umwandu uzubu wacu bamuhindira inyuma y'uruzabibu baramwica none nye n'uruzabibu azobagira ate azoza yice rubi abo barimyi uruzabibu arusigarana abandi babyumvise baravuga bati biragahera arabitegereza arababaza ati none rero ayo majambo yanditswe na maki ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse rigumye imfuruka uwuzogwa kuri iryo buye wese azovunagurika ariko uwo rizogwa ko wese rizomupfungura abanyabwenge b'ibyanditse bona baherezi bakuru ako kanya barondera ingene uwo mushorera kw'amaboko ariko batinya abantu kuko bamenye ko aribo yaciye kuwo mugani muri uwo mugani w'abakozi babi Yesu yaburiye abari bafise umugambi wo kumwica Yesu yagereranije Imana n'uwonye n'uruzabibu umurima w'inzabibu ni ihanga rya Isirayeli abakozi babi ni babakuru b'idini y'Abayuda abakozi batumwe na nyene umurima yatumye kwegeranya ivyimbugwa abakozi babi bakabafata nabi n'abahanuzi ba kera umuhungu wa nyene umurima yahavuye yicwa n'abakozi babi ni Mesiya Yesu aha turatahura igituma abaherezi n'abigisha b'ibyanditswe baciye barakara cyane baratahuye yuko Yesu aribo ariko aragereranya n'abakozi babi bahohoteye abakozi ba nyene uruzabibu bagahava bica n'umwana wiwe Yesu yabadomye ko urutoke nk'abantu basuzuguye amajambo y'abahanuzi kandi nk'abantu biteguye kwica Yesu Mesiya umwana w'Imana isumba byose Yesu ni kwabaye ukubabwira uwo mugani gusa ariko kandi yarabibukije ibyanditswe bimwerekeye dusanga muri Zaburi bivuga ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka uwuzogwa kuri iryo buye wese azovunagurika ariko uwo rizogwa ko wese rizomuvungura turabibona mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka ikigabane cya 20 umurongo wa 17 n'uwa 18 no muri Zaburi y'ijana na 18 umurongo wa 22 Yesu rero yamenyesheje abakuru b'idini yuko umukiza abansi ari we mu nyuma azoba umucamanza wabo mugenzi umwanya wacu urarangiye wakoze kutwumviriza Imana iguhezagire igufashe kwiyumvira ku majambo ariyo mu byanditswe byeranda avuga ngo yaje mu isi kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya ni mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana 1:10
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyi telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-409-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.